Izuzetak poznaje i italijanska ustavno-sudska praksa u vezi krivičnih presuda izrečenih ranije na bazi spornog, a kasnije kaširanog, zakona i to tako da se izvršenje presude donete po ovakvom zakonu obustavlja, a također prestaju i sve njene krivične posledice. Peti Ustavni sud u Republici Srbiji i ustavno sudstvo predstavlja važnu, ali ne i dovoljno uvažavanu, funkciju i instituciju u ustavnom sistemu naše zemlje, nekada u bivšim Jugoslavijama, a i danas i iza sebe je ostavilo i razvilo relativno dugu i bogatu sudsku i političku praksu. U socijalističkoj Jugoslaviji, a i Srbiji u okviru nje, Ustavni sud se pojavljuje kao poseban i samostalan organ 1963. god donošenjem Ustava SFRJ. Jugoslavija je bila prva socijalistička zemlja koja je uvela sudsku kontrolu ustavnosti u obliku posebnog sudskog organa kakav je Ustavni sud. Iako ga je prva uvela, ta bivša socijalistička Jugoslavija nije uspela i da ga proslavi, što bi se možda očekivalo jer sam socijalistički komunistički režim nije bio spojiv sa vladavinom prava i poštovanjem ustavnosti i zakonitosti. Tek sa padom socijalizma u postsocijalističkoj epohi Jugoslavije i Srbije stvoreni su uslovi da Ustavni sud dobije potreban autoritet i postane važna ustavna institucija. To bi se i dogodilo da Jugoslaviju i Srbiju nije snašlo zlo u vidu jednog populističkog režima i novog lidera Slobodana Miloševića, koji ga je predvodio i koji je priželjkivao, pa i sve činio, da pomuti slavu velikog komunističkog uzora kakav je bio Tito, na koga se u mnogo čemu ugledao i kopirao ga. 1. Izbor, sastav i nadležnost Ustavnog suda Republike Srbije po Ustavu od 2006. Ustavni sud Republike Srbije, pod postsocijalističkim ustavima od 1990. i 2006. god, je naslednik onog prethodnog socijalističkog ustavnog suda i između njih ima sličnosti u organizaciji i sastavu, položaju, izboru, nadležnosti i načinu rada. Ustavni sud u Srbiji je i danas institucija sudske kontrole ustavnosti i zakonitosti. Njega, po najnovijem ustavu od 2006. godine, čini 15 sudija koji se biraju i imenuju na 9 godina, dok se njegov predsjednik bira na vreme od 3 godina tajnim. Sudije Ustavnog suda Srbije se biraju i imenuju najviše 2 puta i to tako da 5 sudija bira Narodna skupština, 5 imenuje predsjednik Republike, a 5 opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda.